Μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Να ανοίξουμε τώρα στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο μία σειρά που πήγα να πω ενδιαφέρουσα. Τέλος πάντων, εμένα μου φαίνεται να είναι ενδιαφέρουσα. Θα ξεκινήσουμε. Η οποία θα στηριχθεί στο 8ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Μάρκου. Ένα από τα πράγματα που μου αρέσει να κάνω κάθε φορά που ταξιδεύω στην Αμερική, έχουν, ξέρετε, κάτι τεράστια βιβλιοπωλεία που μπορείς να πάρεις τον καφέ σου και να πάρεις όσα βιβλία θέλεις, να κάθεσαι να πίνεις τον καφέ σου και να γίνεσαι ο καλύτερος λαθραναγνώσης. Οπότε κάθε φορά που πάω Αμερική διαβάζω καμιά εικοσαριά βιβλία έτσι. Και ένα βιβλίο που έπεσε στα χέρια μου και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον, το βρήκα συναρπαστικό, ήταν ένα βιβλίο που είχε καταγράψει όλες τις ερωτήσεις που υπέβαλε ο Ιησούς μέσα στα Ευαγγέλια. Σκεφτείτε το. Και ξαφνιάζεσαι ότι είναι τόσες πολλές οι φορές που ο Ιησούς Χριστός ρωτάει κάτι. Μόνο στο κεφάλαιο 8 βλέπουμε τον Ιησού να ρωτάει αρκετές φορές ερωτήσεις. Και δεν θα μπορέσουμε να τις δούμε και όλες. Θα διαλέξουμε τρεις με τις οποίες θα ασχοληθούμε. Η πρώτη είναι αυτή με την οποία θα ασχοληθούμε σήμερα. Ανοίγουμε λοιπόν στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 8, κεφάλαιο Ήτα, και διαβάζουμε από εκεί τον Λόγο του Θεού. Εκείνες τις μέρες πάλι μαζεύτηκε πολλής κόσμος. Αυτό το πάλι έχει σημασία όταν διαβάζουμε τέτοιου είδους λέξεις. Μας βοηθούν στην εξηγητική ανάλυση του κειμένου. Έτσι, το πάλι σημαίνει ότι αυτό που θα γίνει κατά κάποιο τρόπο πρέπει να έχει ξαναγίνει. Και θα καταλάβετε ότι αυτό το οποίο αφηγείται εδώ πέρα ο Μάρκος είναι κάτι που δύο κεφάλαια πιο πριν έχει ξαναγίνει. Περίπου κάτι ανάλογο. Εκείνες τις μέρες πάλι μαζεύτηκε πολλής κόσμος. Και επειδή δεν είχαν τι να φάνε, κάλεσε ο Ιησούς τους μαθητές και τους λέει: «Σπλαχνίζομαι αυτόν τον κόσμο. Τρεις μέρες τώρα είναι μαζί μου και δεν έχουν τι να φάνε. Αν τους αφήσω να φύγουν στα σπίτια τους νηστικοί, θα αποκάμουν στο δρόμο». Μερικοί μάλιστα είχαν έρθει από μακριά. Τότε το αποκρίθηκαν οι μαθητές του: «Πώς είναι δυνατόν να τους χορτάσει κανείς ψωμί εδώ στην ερημιά?» Ο Ιησούς τους ρώτησε: «Πόσα ψωμιά έχετε?» Αυτή είναι η ερώτηση με την οποία θα ασχοληθούμε. «Πόσα ψωμιά έχετε?» Αυτοί το απάντησαν: «7. Πρόσταξε τότε τον κόσμο να καθίσουν κατά γης, πήρε τα 7 ψωμιά, είπε ευχαριστήρια προσευχή, τα έκοψε κομμάτια και τα έδωσε στους μαθητές του για να τα μοιράσουν. Αυτοί τα μοίρασαν στον κόσμο. Είχαν και λίγα ψαράκια. Τα ευλόγησε και είπε να τα μοιράσουν και αυτά. Έφαγαν λοιπόν και χόρτασαν. Συγκεντρώθηκαν μάλιστα και 7 καλάθια περισσεύματα. Ο κόσμος ήταν περίπου 4.000. Κατόπιν ο Ιησούς τους άφησε να φύγουν και ο ίδιος μπήκε αμέσως με τους μαθητές στο καΐκι και ήρθε στα μέρη Δαλμανουθά». Τώρα, αν αναρωτιέστε πού βρίσκονται αυτά τα μέρη, ακόμα τα ψάχνουν οι μελετητές, τι ακριβώς, σε ποιο τοπονύμιο ακριβώς αναφέρεται εδώ πέρα ο Μάρκος. Είναι λίγο περίεργη αυτή η φράση, αλλά θα την αφήσουμε να είναι ένα ανοιχτό ερώτημα με το οποίο νομίζω μπορούμε να ζήσουμε. Ας σκύψουμε όμως τα κεφάλια μας για να προσευχηθούμε. Ουράνιε Κύριε, τι τρομερό να μας ρωτάς και εμείς να πρέπει να απαντήσουμε. Καθώς στεκόμαστε λοιπόν μπροστά σε μια τέτοια ερώτηση, σου ζητούμε εσύ Κύριε, κάνε να δώσουμε τη σωστή απάντηση. Στο όνομα του Υιού σου τα ζητούμε αυτά. Αμήν. Σας είπα για τα βιβλιοπωλεία και για τα βιβλία. Θα κάνω αναφορά σε ένα ακόμη βιβλίο που ήταν μία από τις όμορφες εκπλήξεις αυτού του ταξιδιού μου, καθώς βρέθηκα σε ένα πανεπιστήμιο στο Τέξας, στο Baylor University, ένα από τα μεγαλύτερα χριστιανικά κολέγια, και μιλώντας με κάποιον εκεί που ήταν υπεύθυνο στο τμήμα της κοινωνιολογίας, μου είπε ότι εκεί διδάσκει ένας από τους ήρωές μου στον ακαδημαϊκό κόσμο, ο Ρόντνι Στάρκ. Είναι ένας φημισμένος κοινωνιολόγος που έγραψε πολλά βιβλία, 40-50 βιβλία, και ένα από αυτά έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά, και σίγουρα αν με ακούτε να κηρύττω αρκετά χρόνια θα έχετε ακούσει να έχω κάνει αναφορές σε αυτό το βιβλίο, που είναι «Η εξάπλωση του χριστιανισμού», εκδόσεις Άρτος Ζωής. Δεν ξέρω αν έκανε ο Δημήτρης το εξώφυλλο σε αυτό το βιβλίο. Λοιπόν, να το. αυτό ήταν από τα πρώτα του βιβλία και ένα από τα τυχερά που είχα σε αυτό το ταξίδι ήταν μου χαρίσανε καμιά δεκαριά βιβλία του. Και έτσι ήρθα με μια γεμάτη βάλιτσα. Μέσα σε αυτά τα βιβλία λοιπόν υπήρχε ένα άλλο βιβλίο το οποίο το έγραψε μετά από πολλά πολλά χρόνια. Όταν το έγραψε εκείνο το βιβλίο η εξάπλωση του χριστιανισμού δεν ήταν άνθρωπος πίστης, δεν πίστευε. Αλλά μέσα στην διάρκεια των ετών ο άνθρωπος αυτός έγινε άνθρωπος πίστης, ακολουθεί τον Χριστό, αν και είναι τώρα πάρα πολύ μεγάλο στην ηλικία, και ξαναέγραψε ένα βιβλίο που ο τίτλος του τώρα είναι «Ο θρίαμβος του χριστιανισμού». Ο θρίαμβος του χριστιανισμού. Και μέσα εκεί λοιπόν, καθώς προσπαθεί να εξηγήσει τι είναι αυτό που έκανε τη χριστιανική πίστη, τον χριστιανικό τρόπο και δρόμο, να γίνει η θρησκεία η οποία έχει κατακτήσει, με την καλή έννοια, τον κόσμο, έτσι, ένα κίνημα κάποιων ανθρώπων κάπου στην Παλαιστίνη, έτσι, να έχει γίνει πρώτα η θρησκεία της αυτοκρατορίας και τώρα η θρησκεία, έτσι, η οποία είναι μέσα σε όλο τον κόσμο. Ένα από τα πολλά στοιχεία τα οποία αναδεικνύει για την αύξηση, την εξάπλωση, τον θρίαμβο του χριστιανισμού είναι το πώς, τον ριζοσπαστικό τρόπο με τον οποίο οι χριστιανοί δείχνουν έλεος. Ο ριζοσπαστικός τρόπος με τον οποίο οι χριστιανοί δείχνουν έλεος. Μια έννοια που ιδιαίτερα στην αρχαία Ελλάδα ήταν παρεξηγημένη, έτσι, γιατί πήγαινε κόντρα στην έννοια της δικαιοσύνης, κάτι λοιπόν που η χριστιανική πίστη έφερε την προσφορά ελέους. Μέσα εκεί λοιπόν λέει το εξής. Εδώ πρέπει κάποιος να ξέρει λίγο αγγλικά γιατί είναι αλογοπαίγνιο, αλλά θα το καταλάβουμε. Λέει ότι οι αθεϊστές ηρωνεύονται την προσφορά ελπίδας που δίνει η πίστη στον Χριστό ως μια υπόσχεση για μια πίτα στον ουρανό. Στα αγγλικά υπάρχει η φράση pie in the sky. Έτσι, δηλαδή είναι ωραίο να πιστεύεις ότι υπάρχει μια πίτα κάπου εκεί πέρα στον ουρανό από την οποία θα φας μια μέρα και θα χορτάσεις. Και είναι μια φράση αυτή που χρησιμοποιούν. Και γράφει, αυτό που σχεδόν πάντα ξεχνούν είναι ότι η χριστιανική πίστη συχνά έβαλε την πίτα πάνω στο τραπέζι φτωχών ανθρώπων. Με άλλα λόγια, οι αθεϊστές πολύ συχνά ηρωνεύονται τη χριστιανική πίστη ότι υπόσχεται μια πίτα που πετάει στα ουράνια και προσπερνούν το γεγονός ότι πολύ συχνά ο χριστιανικός τρόπος έβαλε την πίτα πάνω στο τραπέζι ανθρώπων για να φάνε. Και αυτό που αναρωτιέται κανείς είναι γιατί, πώς. Μάλιστα αυτό που υποστηρίζει ο άνθρωπος αυτός είναι ότι είναι ακριβώς αυτή η πράξη, είναι ακριβώς αυτή η διάσταση της χριστιανικής πίστης και συμπεριφοράς και δράσης που έδωσε στην Εκκλησία αυτή την δύναμη και αυτόν τον δυναμισμό. Και το ερώτημα είναι από πού το είδε αυτό η Εκκλησία. Για ποιον λόγο οι πρώτοι χριστιανοί νοιαζόντουσαν για τις ανάγκες των άλλων. Για ποιον, από πού προέκυψε και πώς οι άνθρωποι αυτοί έδιναν τόση έμφαση στο να φροντίζουν ακόμη είναι και τις υλικές ανάγκες των συνανθρώπων τους. Η απάντηση πιστεύω βρίσκεται στην ιστορία αυτή που μόλις λίγο πριν διαβάσαμε. Και θα ήθελα μέσα σε αυτή την ιστορία να δούμε τρία πράγματα και ένα τέταρτο. Το πρώτο πράγμα που θα ήθελα να δούμε σχετικά με το έλεος, την προσφορά ελέους, είναι αυτή την αναπόφευκτη ευθύνη να προσφέρουμε έλεος και να προσφέρουμε ευσπλαχνία σε ανθρώπους οι οποίοι στερούνται. Ότι με άλλα λόγια δεν έχουμε επιλογή παρά να δείξουμε έλεος, να δώσουμε φροντίδα σε ανθρώπους οι οποίοι είναι φτωχοί, είναι ανήμποροι, σε ανθρώπους οι οποίοι στερούνται. Γιατί το λέμε αυτό? Πριν πούμε γιατί το λέμε, να πούμε τι πολύ συχνά δυστυχώς λέμε. Πάρα πολλοί χριστιανοί πολύ συχνά διαχωρίζουν αυτά τα δύο πράγματα. Και υπάρχει αυτή η τεράστια συζήτηση, ποια είναι η αποστολή της Εκκλησίας. Είναι η αποστολή της Εκκλησίας μήπως μόνο να κηρύττει το Ευαγγέλιο, να διδάσκει το Ευαγγέλιο, ή είναι η αποστολή της Εκκλησίας το να φροντίζει για τις ανάγκες των ανθρώπων που υπάρχουν στον κόσμο, να φροντίζει για να υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη, το να φροντίζει να καλύπτονται οι υλικές ανάγκες που οι άνθρωποι. Τι από τα δύο είναι η ευθύνη της Εκκλησίας? Πώς η Εκκλησία εκπληρώνει την αποστολή της? Τι είναι αυτό που η Εκκλησία πρέπει να κάνει εκδηλώνοντας ευσπλαχνία? Αν αγαπάει η Εκκλησία τον άνθρωπο, τι πρέπει να κάνει σε αυτόν? Και λέω ότι πάρα πολύ συχνά, πάρα πολλοί άνθρωποι χριστιανοί, αυτά τα δύο τα βλέπουν διαζευκτικά και μάλιστα συγκρουσιακά. Πάρα πολλοί λοιπόν θα πούν ότι δεν είναι δουλειά της Εκκλησίας να ασχολείται με τις υλικές ανάγκες, γιατί η δουλειά της Εκκλησίας είναι απλά να κηρύττει το Ευαγγέλιο, τελεία και παύλα. Λοιπόν, αυτή η ιστορία εδώ πέρα νομίζω συνηγορεί για το ακριβώς αντίθετο. Θέλει να μας πει ότι είναι δουλειά της Εκκλησίας και το να φροντίζει τις πνευματικές ανάγκες, αλλά και το να φροντίζει τις υλικές ανάγκες. Γιατί είναι δουλειά της Εκκλησίας? Επειδή ήταν η δουλειά του Ιησού Χριστού. Κοιτάξτε γιατί το λέμε αυτό. Μία πρώτη παρατήρηση, θα την βρούμε μπροστά μας αρκετές φορές, είναι ότι στο Ευαγγέλιο του Μάρκου δεν είναι η μόνη περίπτωση που ο Ιησούς Χριστός θρέφει ανθρώπους οι οποίοι είναι πεινασμένοι. Αν πάμε στο 6ο κεφάλαιο, 2 κεφάλαια πιο πριν, θα δούμε ότι εκεί έχουμε τον χορτασμό των 5.000 ανθρώπων. Έτσι, που ίσως είμαστε πιο οικοί με αυτή την ιστορία, έτσι, που θυμάστε, ζητάει πώς έχει τα 5 ψωμάκια, τα 2 ψαράκια που τα πολλαπλασιάζει και μένουν 12 κοφίνια με ψωμί. Έτσι, αυτή είναι στο κεφάλαιο 6 η ιστορία. Δεν ξέρω αν το είχατε συνειδητοποιήσει ότι λίγο παρακάτω, δηλαδή στο κεφάλαιο 8, υπάρχει μια ανάλογη ιστορία που εκεί είναι 4.000 αυτοί οι οποίοι τρέφονται και εκεί είναι 7 τα ψωμιά και είναι 7 τα κοφίνια. Έτσι, και υπάρχει βέβαια μεγάλη συζήτηση. Είναι και οι δύο πραγματικές, είναι μία πραγματική και την άλλη την επινόησε ο Μάρκος. Πράγματα τα οποία, ξέρετε, ανήκουν στην επιστημονική φαντασία πολλών ανθρώπων οι οποίοι προσπαθούν να διαβάσουν τις γραφές και με κάποιο τρόπο τέλος πάντων προσπαθούν να δείξουν μια επιστημοσύνη. Προφανώς υπήρχαν δύο περιστατικά και θα σε εξηγήσω γιατί υπήρχαν δύο περιστατικά, αν κάνετε λίγο υπομονή, είναι το δεύτερο σημείο μας. Αλλά αυτό που τώρα θα ήθελα να δούμε είναι το εξής. Ότι στο πρώτο περιστατικό, στο κεφάλαιο 6, όλα. Και αυτό που γίνεται στο κεφάλαιο 6 και αυτό που γίνεται στο κεφάλαιο 8 ξεκινούν από το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός είδε τους ανθρώπους και τους πλαχνίστηκε. Δείτε στο κεφάλαιο 6 τι συμβαίνει. Κεφάλαιο 6, εδάφιο 33. Μάλλον 34, με συγχωρείτε. Στο 33 λέει ότι πάρα πολλοί έτρεξαν από παντού για να βρουν τον Ιησού και στο 34 διαβάζουμε. Όταν εκείνος βγήκε στη στεριά, είδε πολύ κόσμο και τους πλαχνίστηκε. Γιατί τους πλαχνίστηκε? Εδώ αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε. Γιατί ήταν σαν πρόβατα που δεν έχουν βοσκό. Ήτανε πνευματικά αποπροσανατολισμένοι. Ήτανε χαμένοι πνευματικά. Τους είδε λοιπόν και τους πλαχνίστηκε για την πνευματική τους κατάσταση. Και τι έκανε? Και άρχισε να τους διδάσκει πολλά. Πάρα πολύ λοιπόν εύκολα θα συμφωνήσουμε. Να λοιπόν ποια είναι η αποστολή της Εκκλησίας. Η αποστολή της Εκκλησίας είναι... Να πως η Εκκλησία φανερώνει ευσπλαχνία. Να για ποια πράγματα η Εκκλησία πρέπει να στεναχωριέται. Για το γεγονός ότι οι άνθρωποι είναι χαμένοι πνευματικά. Και τι πρέπει να κάνει η Εκκλησία? Πρέπει να διδάξει το Ευαγγέλιο σε αυτούς. Σύμφωνοι, πιστεύω ότι όλοι πρέπει να πούμε σύμφωνοι, αμήν. Αλλά όταν ερχόμαστε στο κεφάλαιο 8, στην ανάλογη και παράλληλη ιστορία μιας δεύτερης παρόμοιας εμπειρίας, κοιτάξτε εδώ πέρα λίγο πιο προσεκτικά. Τι είναι αυτό που βλέπει ο Ιησούς Χριστός και τον κάνει να σπλαχνιστεί τα πλήθη και τι κάνει ως ανταπόκριση? Διαβάζουμε στο κεφάλαιο 8, εδάφιο 2. Σπλαχνίζομαι αυτόν τον κόσμο. Ωραία. Γιατί? Τρεις μέρες τώρα είναι μαζί μου και δεν έχουν τι να φάνε. Και αν τους αφήσω να φύγουν στα σπίτια τους νηστικοί, θα αποκάμουν στο δρόμο. Τους σπλαχνίζομαι γιατί πεινάνε. Για μισό λεπτό. Ο Χριστός, με άλλα λόγια, στεναχωριέται και για τις πνευματικές ανάγκες, αλλά στεναχωριέται, σπλαχνίζεται και για τις υλικές ανάγκες. Και τι κάνει ο Ιησούς Χριστός στο κεφάλαιο 8? Λέει, κάτι πρέπει να κάνουμε, να τους δώσουμε φαγητό. Δεν ξέρω αν βλέπετε τον όμορφο παραλληλισμό. Στο κεφάλαιο 6 τους πλαχνίζεται και τους βλέπει ότι είναι πνευματικά αποπροσανατολισμένοι. Και τι κάνει? Τους διδάσκει το Ευαγγέλιο. Και στο κεφάλαιο 8 τους πλαχνίζεται γιατί πεινάνε. Και τι τους κάνει? Τους δίνει φαγητό. Τι από τα δυο λοιπόν πρέπει να διαλέξουμε? Δεν ξέρω γιατί πρέπει να διαλέξουμε. Γιατί δεν πρέπει να τα δούμε αυτά και τα δυο ως μέρος της αποστολής μας, καθώς ήταν ακριβώς αυτό που Ιησούς Χριστός έκανε. Τι είναι λοιπόν η χριστιανική εκκλησία? Στην Αποκάλυψη έχουμε τον καλύτερο ορισμό. Τι είναι ο χριστιανός, τι είναι οι χριστιανοί? Αυτοί οι οποίοι ακολουθούν το αρνείο όπου και αν αυτό πηγαίνει. Άρα η χριστιανική εκκλησία δεν πρέπει να κάνει αυτού του είδους τις διακρίσεις και δεν υπάρχει κανένας λόγος να τα βρίσκουμε αυτά τα δύο διαζευτικά ή έστω και συγκρουσιακά. Σπλαχνίζουμε τον άνθρωπο και για τις πνευματικές του και για τις υλικές του ανάγκες και σαν εκκλησία κάνω ό,τι μπορώ και για να κηρύξω το Ευαγγέλιο αλλά και για να δώσω ψωμί σε ανθρώπους οι οποίοι πεινούν. Στην ζωή του Χριστού δεν υπήρξε ποτέ σύγκρουση ή ερώτηση τι από τα δύο πρέπει να γίνει. Όμως το ερώτημα, πολύ ενδιαφέρον ερώτημα και θα δείτε επίκαιρο είναι, σε ποιους λοιπόν πρέπει να φανερώσω αυτή την ευσπλαχνία. Με άλλα λόγια, ναι, πρέπει να ενδιαφέρομαι για τις υλικές ανάγκες των άλλων. Ποιοι είναι αυτοί οι άλλοι? Πόσους μπορούμε να χωρέσουμε μέσα σε αυτή την φράση «οι άλλοι»? Εδώ λοιπόν ερχόμαστε στο δεύτερο σημείο μας. Ξανά το θέμα είναι το έλος. Θα κλείσουμε με την ερώτηση, δεν έχουμε έρθει ακόμη. Το δεύτερο πράγμα που μέσα στην ιστορία αυτήν βλέπουμε είναι η δίχως όρια έκταση που πρέπει να έχει το έλεος μας. Το έλεος μας, η πράξη του ελέους, έχει μια έκταση που δεν γνωρίζει όρια. Δεν υπάρχουν σύνορα, δεν υπάρχουν αυτοί και εμείς. Δύο ιστορίες. Γιατί έχουμε δύο ιστορίες? Μάλιστα σε Ευαγγέλιο όπως το Ευαγγέλιο του Μάρκου που είναι τόσο λιτά. Με άλλα λόγια, θυμάστε τι είπε ο Ιωάννης, ότι αν καθόμουν να γράψω όλα αυτά που ο Ιησούς Χριστός είπε και έκανε, θα μας χωρούσανε τόμοι. Άρα οι Ευαγγελιστές με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου διαλέγουν κάποια περιστατικά χαρακτηριστικά. Και τώρα από τα τόσα πράγματα που ο Ιησούς Χριστός έκανε, αναρωτιέται κανένας για ποιον λόγο δύο περιστατικά που πάνω κάτω μας λένε το ίδιο πράγμα. Το καταλάβαμε. Δηλαδή, ερχόμαστε στο κεφάλαιο 8 και λέμε τι έγινε εκεί, μια από τα ίδια. Όχι, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, δεν είναι καθόλου μια από τα ίδια. Τώρα, ξέρω, το έχω πει πολλές φορές, ότι η πιο σημαντική ικανότητα που πρέπει να έχουμε για την εξηγητική είναι τα μαθηματικά. Ελπίζω να το έχει καταλάβει μέχρι τώρα. Βασικά, αυτό που θέλω να πω με αυτή την φράση είναι ότι πρέπει να διαβάζουμε τη γραφή στο πλαίσιό της. Δηλαδή, τι είπα, είμαστε στο κεφάλαιο 8, τι υπάρχει στο κεφάλαιο 7. Είδαμε ότι υπάρχει στο κεφάλαιο 6. Δηλαδή, αν δεν διαβάζεις ότι υπάρχει το κεφάλαιο 6 και διαβάζεις μόνο. Γι' αυτό, ξέρετε, είναι καλό πράγμα κάθε πρωί να ανοίγουμε τη γραφή μας. Μακάρι να το κάνουμε. Είναι κακό πράγμα να ανοίγουμε τυχαία τη γραφή μας και ό,τι διαβάσαμε, διαβάσαμε. Γιατί μπορεί να πέσει το κεφάλαιο 8 του Μάρκου και την άλλη μέρα να πέσει το κεφάλαιο 12 της Αποκάλυψης και να μην έχεις καταλάβει το κεφάλαιο 8 του Μάρκου συνδέεται με το 6ο κεφάλαιο. Προσέξτε, θα χτίσουμε όλο το επιχείρημά μας ακριβώς αυτό το γεγονός. Στο κεφάλαιο 6 έχουμε ένα παρόμοιο περιστατικό και μετά στο κεφάλαιο 8 έχουμε ένα παρόμοιο περιστατικό. Μοιάζουν, αλλά έχουν μια πολύ σημαντική διαφορά. Ποια είναι αυτή? Μας την εξηγεί το κεφάλαιο 7. Στο κεφάλαιο 7 συνειδητοποιούμε ότι τώρα ο Ιησούς Χριστός βρίσκεται σε έδαφος εθνικών. Δεν είναι ανάμεσα σε Ιουδαίους. Έχει πάει στα έθνη. Στη Δεκάπολη, αν δείτε το κεφάλαιο 7. Και μάλιστα, στο κεφάλαιο 7 υπάρχει αυτή η συγκλονιστική σκηνή, το συγκλονιστικό περιστατικό, στο οποίο έρχεται μία γυναίκα. Θυμάστε που είναι από την Φινίκη Συροφινίκησα, όπως τη λέει το κείμενο. Θυμάστε μια γυναίκα η οποία πηγαίνει στον Χριστό και κλαίει μπροστά του και του λέει: «Έχω μία κόρη η οποία είναι δαιμονισμένη. Σε παρακαλώ, θεράπευσέ την». Και θυμάστε τι λέει ο Χριστός. Είναι στο κεφάλαιο 7, εδάφιο 27. Κρατηθείτε. Άσε πρώτα να χορτάσουν τα παιδιά, γιατί δεν είναι σωστό να πάρει κανείς το ψωμί των παιδιών και να το πετάξει στα σκυλιά. Ξέρετε ποιους αποκαλούσαν σκυλιά οι Εβραίοι? Τους εθνικούς. Και είναι μια γυναίκα εθνική που λέει στον Χριστό: «Δώσ' μου και εμένα κάτι». Και λέει: «Τώρα είναι σωστό να δώσω, ενώ τα παιδιά πεινάνε, να δώσω στα σκυλιά?» Ξέρετε, πάρα πολλοί μελετητές έχουν, ο Ματθαίος τα λέει και πιο σκληρά, τα καταγράφει πιο σκληρά, πάρα πολύ προβληματιστεί με αυτή την πολύ σκληρή απάντηση του Χριστού. Αλλά και εδώ πρέπει να καταλάβουμε κάτι, ότι δεν πρέπει να διαβάζουμε την γραφή έξω από το πλαίσιο της. Ουσιαστικά ο Ιησούς Χριστός εδώ πέρα, ξέρετε τι κάνει, λέει, ουσιαστικά μεταφέρει αυτό που ο μέσος Ιουδαίος θα έλεγε εκείνη την εποχή. Αν ρωτούσε έναν Ιουδαίο, πρέπει να νοιαστώ για τους εθνικούς? Θα έλεγε: «Είναι σωστό τα παιδιά να μένουν πεινασμένα και να φροντίζουμε εμείς τα σκυλιά?» Αυτό θα έλεγε ο μέσος Ιουδαίος. Προσέξτε, δεν είναι η τελική απάντηση του Χριστού. Έτσι. Μέσα σε μια συζήτηση, πολλές φορές λέμε πράγματα, άλλες φορές λέμε κάνω το συνήγορο του διαβόλου, έτσι. Μερικές φορές λέμε πράγματα για να οδηγηθούμε κάπου. Και θυμάστε, λέει αυτή την φράση ο Ιησούς Χριστός, που στην πραγματικότητα τη λέει, επαναλαμβάνει την επικρατούς, αυτό θα έλεγε ο κάθε Ιουδαίος της εποχής του. Αν το ερώτημα ήταν, πρέπει να δείξουμε, πρέπει να φροντίσουμε τους εθνικούς. Θα έλεγε, τρελάθηκε στα σκυλιά, έχουμε εμείς ανάγκες, έτσι είναι δυνατόν να πάρεις το ψωμί από τα παιδιά και να το ρίξεις. Αυτό θα έλεγε ο μέσος Ιουδαίος. Κάποιο τρόπο το επαναλαμβάνει ο Ιησούς Χριστός. Αλλά η συζήτηση συνεχίζεται. Και θυμάστε τι απαντά αυτή η γυναίκα, κεφάλαιο 7. Λέει, καλά, να φάνε το ψωμί τα παιδιά, αλλά ακόμα και όταν κάποιος τρώει ψωμί, πέφτουν κάποια ψίχουλα, κάποια ψυχουλάκια. Έστω κάποια ψυχουλάκια να φάω και εγώ. Έστω κάποια ψυχουλάκια, δώσε και σε μένα. Και θα μας ο Ιησούς Χριστός λέει, επειδή μίλησες έτσι, θα θεραπεύσω το παιδί σου. Αλλά προσέξτε. Στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο, στο κεφάλαιο 8, έχουμε τον Ιησού Χριστό σε έναν χώρο εθνικό, να έχει εθνικούς μπροστά του και να κάνει τι? Να κάνει ένα θαύμα στο οποίο τι τους δίνει? Μερικά ψυχουλάκια? Όχι. Κάνει το ίδιο ακριβώς θαύμα που έκανε στο κεφάλαιο 6 για τους Ιουδαίους. Με άλλα λόγια, δεν κάνει καμία διάκριση. Δεν κάνει κανένα διαχωρισμό. Και δεν λέει, εντάξει, κοίταξε, στους Ιουδαίους ας δώσουμε, ξέρω εγώ, το καλό ψωμί και να δώσουμε λίγα ψίχουλα. Όχι, όχι. Η ίδια φρασιολογία. Έφαγαν, χόρτασαν και είχε και περίσευμα. Και στους Ιουδαίους και στους εθνικούς. Προσέξτε, είναι τεράστιες σημασίες, λοιπόν. Πρέπει να υπάρχουν αυτές οι δύο ιστορίες, γιατί δεν λένε το ίδιο πράγμα. Πάρα πολύ εύκολα μπορούμε να κάνουμε το λάθος να πούμε, δεν λένε καθόλου το ίδιο πράγμα. Λένε κάτι τεράστιο. Λένε ότι ο Ιησούς Χριστός νοιάζεται και για τις πνευματικές και για τις υλικές ανάγκες και των ημετέρων και των άλλων. Και αυτών που είναι δικοί μας, αλλά και αυτών που είναι διαφορετικοί από εμάς. Και δεν υπάρχει καμία διάκριση. Και όχι εμείς να φάμε ό,τι είναι να φάμε και αν περισσέψει κανένα ψίχουλο να το πετάξουμε στους άλλους. Όχι, ό,τι είναι για μας, το ίδιο πρέπει να είναι και για τους άλλους. Γιατί το λέω αυτό? Και γιατί πιστεύω ότι αυτό είναι σημαντικό? Για πάρα πολλούς λόγους και με πάρα πολλές εφαρμογές. Δεν ήμουνα εδώ για να το δω live, αλλά διάβασα την συνέντευξη του Αρχιεπισκόπου, όπου 2 Νοεμβρίου, όπου λέει, όταν το ρωτούν για τους πρόσφυγες, συγκινηθήκαμε περισσότερο από όλους, βοηθάμε, αλλά πλέον είμαστε λίγο μακριά, είμαι λίγο επιφυλακτικός, δεν θέλουμε οι δικοί μας να λένε βοηθάτε εκεί και όχι εδώ. Προσέξτε, όλοι πρέπει να λένε να βοηθάμε και εκεί και εδώ. Αυτό είναι, νομίζω, το μάθημα που βγαίνει μέσα από αυτή την ιστορία. Και εκεί και εδώ. Αλλά σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να κάνουμε τέτοιου είδους διακρίσεις και διαχωρισμούς. Και όχι μόνο στο θέμα των προσφύγων, αλλά γενικότερα μες στην ζωή μας. Γενικότερα με η κοινότητά μας και οι άλλοι. Ο Θεός μας καλεί σε ένα ριζοσπαστικό έλεος. Γιατί αν αγαπούμε αυτούς μας αγαπούν, προσέξτε, θυμάστε τι λέει στον Λουκά ο Χριστός. Αν δανείζεις από αυτούς που περιμένεις κάτι να πάρεις, δηλαδή αν δίνεις σε αυτούς που ξέρεις ότι θα πάρεις κάτι πίσω, σε τι διαφέρεις από τους εθνικούς? Θα σου πει κανένας, wow, το ίδιο κάνουν. Και μάλιστα πρέπει να πω ότι στην παρούσα συγκυρία, δυστυχώς πάρα πολλές φορές, άνθρωποι έξω από την κοινότητα της πίστης μας βάζουν τα γυαλιά. Ένα από τα πράγματα που με συγκλώνησε, πρέπει να σας πω κυριολεκτικά, ήταν την περίοδο που μαγειρεύαμε και πηγαίναμε στο λιμάνι. Με συγκλώνησε το να βλέπω τόσους απλούς ανθρώπους που ούτε τους ξέραμε ποιοι ήταν, ούτε ήξερα από πού έρχονται. Απλοί άνθρωποι. Ερχόντουσαν με το αυτοκίνητο τους, άνοιγαν το αυτοκίνητο τους και βγάζανε ένα σακί με ψωμιά και μοίραζαν εκεί στα παιδάκια. Και αναρωτιέμαι πόσοι από εμάς ποτέ κάναμε κάτι τέτοιο ή πήραμε μια τέτοια πρωτοβουλία. Και δεν λέω μόνο για τους πρόσφυγες, σίγουρα στη γειτονιά μας, πολλές φορές στην ίδια την πολυκατοικία που ζούμε, υπάρχουν τόσοι άνθρωποι ανάμεσά μας. Τι κάνουμε? Τι πάει να πει ριζοσπαστικό έλεος? Ριζοσπαστικό έλεος είναι να πεις, να πας κόντρα στην αντίληψη της εποχής σου, που λέει στα παιδιά αξίζει το ψωμί και για όλους τους άλλους ό,τι ψίχουλο περισσέψει. Αυτό λένε όλοι. Τι πρέπει να πει η Εκκλησία? Ποιος είναι ο εναλλακτικός, ο ριζοσπαστικός λόγος και ακόμα περισσότερο πράξη της Εκκλησίας? Για σκεφτείτε το να πει μερικές φορές «Ας φάει ο άλλος και ίσως ας μου λείψει εμένα το ψωμί». Σκεφτείτε πόσο ριζοσπαστικό κάτι τέτοιο θα ήταν. Αλλά αυτό είναι που, όπως λέει ο Πέτρος, θα κάνει τους ανθρώπους να αναρωτηθούν για τον λόγο της ελπίδας που υπάρχει μέσα σας. Αλλιώς αν ζούμε μια ζωή σαν τον άλλον, γιατί κάποιος να αναρωτηθεί και να πει «Ρε παιδιά, εσείς σε τι Θεό πιστεύετε? Εσείς από πού, από ποιο πλανήτη έρχεστε?» Και να μπορέσουμε να πούμε «Ερχόμαστε από τη Βασιλεία». Ξέρετε, παρένθεση, ξεκινάμε τις λατρείες μας με αυτόν τον τρόπο που ξεκινάμε, και στην ευκαιρία να το εξηγήσω, που λέει «Ευλογητή Βασιλεία», έτσι το θυμάστε. Και ίσως μπορεί κάποιοι να πείτε «Αυτό λίγο κάπως ορθόδοξο μου ακούγεται». Είναι. Έτσι ξεκινάει η λειτουργία. Και ξέρετε, ένα από τα πράγματα που ακούς πάρα πολύ συχνά από ορθόδοξους θεολόγους που ασχολούνται με την λειτουργική είναι ότι η λειτουργία στην πραγματικότητα είναι ένας τρόπος με τον οποίο ερχόμαστε να θυμηθούμε ότι ανήκουμε σε μια άλλη βασιλεία. Ουσιαστικά η ερχόμενη βασιλεία του Θεού γίνεται μέσα στην πράξη της λατρείας πραγματική, γίνεται παρόν εδώ και τώρα. Και κάθε φορά που διάβαζα διάφορα θεολογικά βιβλία πάνω σε αυτό το θέμα, έλεγα πάρα πολύ ωραία και σωστή ιδέα. Γι' αυτό λοιπόν το κλέψαμε. Και είναι ένας τρόπος με τον οποίο ερχόμαστε να θυμηθούμε ότι αυτό που ερχόμαστε εδώ πέρα να κάνουμε δεν είναι, προσέξτε, να ξεφύγουμε από τον κόσμο, αλλά ερχόμαστε να καταλάβουμε τι σημαίνει να είμαστε εναλλακτικοί. Τι σημαίνει ότι εμείς ανήκουμε σε μια άλλη βασιλεία. Αν με άλλα λόγια φύγουμε από εδώ πέρα και συνεχίσουμε να ζούμε τη δική μας μικρή ζωή, η οποία είναι πανομοιότυπη με την ζωή που ζουν όλοι οι υπόλοιποι, τότε σε τι ακριβώς διαφέρουμε? Τι είναι αυτό που θα δει ο άλλος και θα πει «Παιδιά, εσείς ποιο είναι το πολίτευμά σας? Έτσι. Σε τι ανήκετε? Είστε εναλλακτικοί». Και ένας από τους βασικούς τρόπους με τους οποίους καλούμαστε να το κάνουμε είναι ο τρόπος με τον οποίο δείχνουμε έλεος. Μας γράφει ο Ρόντνι Στάρκ, αυτός ο κοινωνιολόγος που σας έλεγα στο πρώτο του βιβλίο, ότι η χριστιανική εκκλησία αυξήθηκε δραματικά σε περιόδους που υπήρχαν λοιμοί. Και στην αρχαία Ρώμη υπήρχε τέτοια πυκνότητα, οι κάτοικοι ζούσαν ένα σχεδόν πάνω στον άλλον. Οπότε όταν υπήρχε ένας λοιμός, πεθαίναν όλοι σοριδών και δεν ξέραν και τι να τους κάνουν. Και τους πετούσαν πολλές φορές τους αρρώστους, οι μηθανείς, έξω στους δρόμους για να πεθάνουν, για να μην κολλήσουν οι άλλοι. Και οι χριστιανοί, λέει, όχι μόνο φρόντιζαν τους δικούς τους αρρώστους ή έδιναν ταφή στους δικούς τους νεκρούς, αλλά μάζευαν και όλους τους άλλους. Ξέρετε ότι η έννοια του νοσοκομείου, η έννοια του ορφανοτροφείου, όλα αυτά είναι χριστιανικές επινοήσεις μιας εκκλησίας η οποία σκεφτόταν εναλλακτικά. Και αυτό είναι που νομίζω θέλει να μας πει εδώ ο Λόγος του Θεού. Όμως πρέπει να βιαστούμε. Το τρίτο πράγμα είναι η πρόκληση του ελέους. Η πρόκληση του ελέους. Το πρώτο είδαμε ο αναπόφευκτος χαρακτήρας. Το δεύτερο είδαμε η δίχως όρια έκταση. Το τρίτο είναι η πρόκληση του ελέους. Τι καλά που θα ήταν ο Χριστός να τους έβλεπε να είναι πεινασμένοι και να έλεγε «Πίσω αναλαμβάνω εγώ». Αλλά προσέξτε, ο Ιησούς Χριστός υποβάλλει μια ερώτηση στον δικό του το λαό. Και το πιο ενδιαφέρον με αυτή την ερώτηση είναι ότι είναι απάντηση σε μια άλλη ερώτηση. Δηλαδή, αν, ξέρετε, ένα από τα πιο ανόητα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε, να πάμε να κάνουμε στον Θεό μια ερώτηση. Έρχονται οι μαθητές και λένε στον Χριστό, κοιτάξτε, ο εδάφιο 4, πώς είναι δυνατόν να τους χορτάσει κανείς ψωμί εδώ? Και ξέρετε, μέσα αυτό υπάρχει ειρωνία. Γιατί θα μπορούσε να πει πώς είναι δυνατόν να βρούμε έστω κάτι, τι λιγάκι να γεμίσει το στομάχι τους? Είναι ειρωνία. Πώς είναι δυνατόν εδώ να φάνε και να σκάσουν εδώ στην ερημιά? Και ο Ιησούς Χριστός, ξέρετε, όταν εμείς σκεφτόμαστε όπως σκεφτόμαστε σαν άνθρωποι, μας απαντά με μία ερώτηση. Και η ερώτηση είναι πόσα ψωμιά έχεις? Πόσα ψωμιά έχεις? Τι πάει να πει αυτή η ερώτηση? Πολλά πράγματα, τουλάχιστον δύο. Το πρώτο πράγμα είναι ότι αυτό που έχουμε δεν είναι δικό μας. Να το πω λίγο αλλιώς. Μπορεί, πόσα ψωμιά έχετε εσείς? Μπορεί τα ψωμιά να τα έχουμε εμείς, αλλά δεν τα έχουμε για μας. Μπορούμε να το αναλύσουμε λιγάκι, να το σκεφτούμε. Μπορώ, τα ψωμιά που έχω, εγώ τα έχω, αλλά μέσα από την ερώτηση το θέμα δεν είναι εσείς τι θα φάτε, είναι αυτοί τι θα φάνε. Έτσι, αλλά ο Ιησούς Χριστός μιλώντας για αυτούς λέει πόσα ψώμια έχεις, γιατί θέλει να πει. Αυτά που έχεις είναι εσύ τα έχεις, αλλά δεν τα έχεις για σένα και μόνο. Ας σκεφτούμε λιγάκι όλα αυτά που έχουμε. Η κρίση μας έχει πάρει πάρα πολλά. Παρόλα αυτά έχουμε. Και δεν μιλάω μόνο για υλικά αγαθά. Έχουμε χρόνο. Έχουμε χαμόγελα, έχουμε αγκαλιές, έχουμε πράγματα. Πόσο είμαστε έτοιμοι να τα δούμε ως εργαλεία που ο Θεός μας έδωσε για να αγγίξουμε τον κόσμο και τις ανάγκες του. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που βλέπουμε μέσα από την ερώτηση είναι ότι αυτά που έχουμε εμείς δεν τα έχουμε για μας. Το δεύτερο που εμένα με συναρπάζει είναι ότι αυτό που έχουμε δεν είναι ποτέ το μόνο που έχουμε. Ξέρω, είναι λίγο μπερδεμένα και με λίγο το κεφάλι μου είναι θολό, γι' αυτό τα διαβάζω για να μην κάνω λάθος. Ακούστε το ξανά. Αυτό που έχουμε δεν είναι ποτέ το μόνο που έχουμε. Πόσα ψωμιά έχετε? 7. Και εμείς είμαστε 12 και ο Χριστός 13. Καλά δεν φτάνουν για μας. Αλλά προσέξτε, ο λόγος που τους λέει μετρήστε τα ψωμιά σας είναι ώστε στο τέλος να πούμε μα εμείς είχαμε μόνο 7 ψωμιά. Από πού ήρθαν όλα τα υπόλοιπα? Γιατί ξέρετε, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευλογία και στην πραγματικότητα αυτή είναι η πεμπτουσία του έργου του Θεού. Το έργο του Θεού δεν γίνεται ποτέ μέσα από τις δικές μας δυνάμεις. Αν ήταν το άθροισμα των δικών μας δυνάμεων, θα ήταν το δικό μας το έργο. Εάν οι μαθητές λέγανε, ωραία, έχουμε 7 ψωμιά, για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με αυτά τα ψωμιά, και αρχίζανε να τα μοιράζουν, θα μοίραζαν 7 ψωμιά. Αυτό θα ήταν. Αλλά όταν αυτά τα ψωμιά τα δώσουμε στα χέρια του Χριστού, τότε αυτό που έχουμε ξαφνικά συνειδητοποιούμε ότι δεν είναι το μόνο το οποίο έχουμε. Και στο τέλος του δρόμου λέμε, από πού προέκυψαν όλα αυτά? Τελειώνει μια διακονία, γίνεται ένα έργο και λες τώρα πώς ακριβώς έγινε αυτό. Ξέρετε, αυτή η άγια απορία, βέβαια αν τη σκεφτείς πριν, πολλές φορές σε παραλύει. Και πάρα πολλοί από εμάς λέμε, μα μόνο, ξέρετε, στις εκκλησίες το έχουμε αυτό το πράγμα. Μα μόνο 7 ψωμιά έχουμε. Εντάξει, τα μαθηματικά είναι καλά, αλλά μερικές φορές ο Ιησούς Χριστός τα ανατρέπει και με 7 ψωμιά τρώνε 4.000 και περισσεύουν και 7 κοφίνια. Και πρέπει να το πιστέψουμε και αυτό το πράγμα. Να μετρήσουμε τα 7 μας ψωμιά, όχι για να μείνουμε εκεί, αλλά για να κάνουμε την πρώτη καταγραφή. Και να πούμε, ωραία, με 7 ψωμιά ξεκινήσαμε. Πώς το καλό έγινε αυτό το πράγμα? Γιατί όταν γίνει αυτό, τότε στο τέλος τι θα πεις? Θα πεις, πω, τι καλά που δώσαμε αυτά τα 7 ψωμιά. Όχι βέβαια, θα πεις, τι Θεός είναι αυτός? Τι Θεός είναι αυτός? Τώρα, θα πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα. Γιατί όμως, έστω και αυτά τα 7 ψωμιά να τα δώσω? Γιατί να δώσω? Γιατί να ζήσω αυτό το ριζοσπαστικό έλεος? Γιατί να ζήσω αυτή την εναλλακτική αγάπη? Γιατί να το κάνω? Εδώ προσέξτε την απόλυτη διαστροφή που υπάρχει μέσα στο Ευαγγέλιο της Ευημερίας. Έχω ακούσει πάρα πολλά κηρύγματα αυτών των τηλεευαγγελιστών να χρησιμοποιούν αυτή την περικοπή που να λένε, αν δώσεις τα 5 σου ψωμιά, ο Θεός τι θα κάνει? Θα δώσει ένα τεράστιο θερισμό, ευλογία, και θα σου περισσέψουν, θα φάνε 5.000 και θα σου περισσέψουν και 12 κοφίνια. Έτσι. Πάρα πολλοί λοιπόν χρησιμοποιούν αυτή την περικοπή έτσι. Και σου λέει, ποιο είναι το κίνητρο? Γιατί να δώσω? Να δώσεις γιατί θα πάρεις. Ξέρετε, αν διαβάσετε δύο περικοπές, είναι πάρα πολύ μια ενδιαφέρουσα ερώτηση. Δεν έχουμε σαφή απάντηση, αλλά είναι. Άραγε, τι κάνανε με αυτά τα κοφίνια οι μαθητές? Στο κεφάλαιο, δηλαδή, φαντάζεσαι, φορτώθηκε ο καθένας από ένα κοφίνι, πάντα για να πάμε, έχουμε ψωμί για να τρώμε μία δεκαετία. Αν διαβάσει το κεφάλαιο 6, με το που τελειώνει το θαύμα, λέει, τους ανάγκες του Χριστού θα μπουν μέσα στο καΐκι. Και εδώ πέρα το ίδιο, έτσι. Η δική μου αίσθηση είναι ο Χριστός είπε, λοιπόν, αφήστε τώρα εδώ πέρα, τα πάρουν όσοι χρειάζονται για το ταξίδι και εμείς συνεχίζουμε το δρόμο μας. Αλλά προσέξτε πόσο απόλυτη διαστροφή είναι το να πάρεις το έλεος, και το έλεος αντί να είναι για τον άλλον, τελικά να είναι για σένα. Σκεφτείτε την απόλυτη διαστροφή. Αντί να κάνεις έλος για χάρη του άλλου ώστε να δοξάζεται ο Χριστός, να κάνεις το έλος ή να δίνεις για δικό σου όφελος. Γιατί λοιπόν αναρωτιόμαστε, για ποιον λόγο να δώσω? Προσέξτε σας παρακαλώ τώρα, προσέξτε προσεκτικά την διατύπωση του πόσο Ιησούς Χριστός παίρνει αυτά τα 7 ψωμιά και τα μοιράζει και τα πολλαπλασιάζει. Εδάφιο 6, κεφάλαιο 8, εδάφιο 6. Πού μαθαίνω το έλεος? Ακούστε. Πήρε τα 7 ψωμιά, είπε ευχαριστήρια προσευχή, τα έκοψε κομμάτια και τα έδωσε στους μαθητές του για να τα μοιράσουν. Εδάφιο 7. Είχαν και λίγα ψαράκια. Τα ευλόγησε και είπε να τα μοιράσουν και αυτά. Να σας πω λιγάκι τις αρχαίες λέξεις, γιατί ίσως θα σας κάνουν κλικ καλύτερα. Λαβών, ευχαριστή σας, έκοψε και έδωκεν. Τι σας θυμίζει όλο αυτό? Το δείπνο του Κυρίου. Δεν υπάρχει μελετητής που να μην το έχει παρατηρήσει αυτό το πράγμα. Η γλώσσα του ελέους μας θυμίζει τη γλώσσα της Θείας Ευχαριστίας. Πού μαθαίνω αυτή την πράξη του να πάρω αυτό που έχω στα χέρια μου, να το παρουσιάσω στον Θεό και να το μοιράσω? Πού το πρωτοδιδάσκομαι? Πού το μαθαίνω? Πού μαθαίνω αυτή τη γλώσσα? Σε αυτό το τραπέζι. Γιατί να το κάνω? Η απάντηση είναι ο Σταυρός του Χριστού. Γιατί να βγω έξω και να στρώσω τραπέζι? Επειδή κάθισα σε αυτό το τραπέζι που ο Χριστός έστρωσε για χάρη μου. Με άλλα λόγια, ο λόγος για τον οποίο καλούμε να δείξω έλεος είναι επειδή ελεήθηκα. Ο λόγος για τον οποίο καλούμε να δώσω μάλιστα σε αυτούς που δεν αξίζουν είναι γιατί ακριβώς αυτό συνέβη σε μένα. Και αν νομίζεις ότι ο Χριστός σε είδε σένα και είπε «Αχ, τι καλός είναι αυτός, ας τον καλέσω στο τραπέζι μου, τι ωραία που θα περάσουμε». Σας θυμίζω εκείνη την περίφημη παραβολή που καλεί τον ένα, καλεί τον άλλο, δεν πηγαίνει και λέει «Πήγαινε έξω και πες όλους τους τυφλούς, τους κουτσούς, τους στραβούς, τους βεβλαμένους». Αυτή είναι η αγαπημένη μου φράση. Φέρτους. Λοιπόν, είτε σας αρέσει είτε όχι, όλοι εμείς είμαστε αυτό. Είμαστε οι βεβλαμένοι αυτού του κόσμου που ο Χριστός για κάποιο λόγο που δεν μπορούμε να καταλάβουμε μας είπε «Έλα εδώ στο τραπέζι, το στρώνω για σένα, έλα να φας». Και καθώς καθόμαστε σε αυτό το τραπέζι μαθαίνουμε την γλώσσα της προσφοράς, καθώς μπαίνουμε και μαθαίνουμε και χορταίνουμε και απολαμβάνουμε την προσφορά που ο Χριστός έχει κάνει για μας. Να γιατί το έλεος. Όχι επειδή απλά λυπάμαι τον άλλον, ούτε επειδή αν το κάνω θα είμαι καλός άνθρωπος, ούτε επειδή αν το κάνω ο Θεός θα με ευλογήσει. Μπορεί όλα αυτά να ισχύουν. Αλλά κυρίως γιατί δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Αυτή είναι η γλώσσα που μιλάω. Και κάθε φορά που στέκομαι στην τράπεζα του Κυρίου και κάθε Κυριακή που ακούω για το Σταυρό του Χριστού, μαθαίνω αυτή τη γλώσσα και δεν μπορώ παρά να βγω έξω και να την μιλήσω. Και αδέλφια μου, αυτό που θα ήθελα, η πρόκληση που θα ήθελα να αφήσω στον καθένα μας και τώρα και καθώς θα έχουμε την τέλεση του δείπνου του Κυρίου, είναι θέλω να σκεφτούμε μπροστά στην παρουσία του Θεού αυτή την εβδομάδα ποια ριζοσπαστική πράξη ελέους θα κάνεις. Θέλω να το σκεφτούμε, γιατί ξέρετε πολύ εύκολα βγαίνουμε και λέμε έλα τώρα ωραίο, αλλά ποια είναι μια ριζοσπαστική πράξη ελέους την οποία θα κάνεις? Πώς θα μιλήσεις αυτή την γλώσσα που θα ακούσεις τώρα? Σε λίγο θα κάνουμε το δείπνο του Κυρίου και θα ακούσεις λαβών, ευχαριστή σας, έκοψε, έδωσε, μοίρασε. Αυτή η γλώσσα λοιπόν πρέπει να γίνει η δική σου η διάλεκτος, η δική μου η διάλεκτος. Τι θα πεις με αυτή τη γλώσσα αυτή την εβδομάδα? Καθώς σε λίγο θα περάσουμε στο δείπνο του Κυρίου, ας περάσουμε με αυτή την ερώτηση να βαραίνει τις καρδιές μας. Κοίθε ο Θεός να μας κάνει μια τέτοια εκκλησία ριζοσπαστικής αγάπης. Αμήν.